Чиләбе башҡорт ҡоролтайы Чиләбе шәһәре һәм өлкәдәге башҡорт ауыллары өчен китаплар йыйылышын ойошторҙо. Бу шаҡыруны башҡорт зыялылары, языучылар һәм сәнғәт әһелләре дә хуплап ҡаршы алды һәм Чиләбе башҡорт ҡоролтайына инде ярдәм итә башлады. Тулыраҡ мәғлүмәт белән Байтулла Фатҡуллин.
Китап менән уртаклаш Чиләбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты ошондай акция иғлан иткәйне. Уның маҡсаты күрше төбәктә йәшәүсе милләттәштәребеҙгә туған телдәге китаптар бүләк итеү. Сара халыҡ-ара туған телдәр көнөнә арнап ойошторолған. Чиләбе башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Флюза Ғайсина әйтеүенсә, төбәк китапханалары башҡорт телендә баҫылған фәнни, әҙәби китаптарға һәм уҡыу әсбаптарына ҡатлыҡ кисерә. Бынан тыш балалар өсөн язылған китаптарға ла ихтияж зур.
Чиләбе өлкәһендә сынап та башҡорт әдәбиәтендә нәфис, художестволы әдәбиәт методик һәм ғилми әдәбиәткә бик ныҡ ҡытлы кисерлә, сөнки беҙҙең үҙебеҙҙең башҡорт телендәге матбуғат саралары ла китаптар ҙа һатыуҙа юҡ. Ҡайһы бер осраҡтарҙа бик һәйбәт, яҡшы китаптар, хатта Башҡортостанға барған ваҡытта ла тиҙ генә осратып, уны һатып алып булмай бит инде. Һәм шунлыҡтан, әлбиттә, бына айырыуса төпкөл райондарҙа, төпкөл ауылдарҙа йәшәгән саф башҡорт ауылдарында, китапханаларҙа ошо китаптарҙың булмай мау бездә бик нык борсы һәм хәзерге айрыса зауыклы итеп матур яхшы хәзерге заман китаптары белән тәэмин итүдә бездә бик нык буна ошо һорау борсыганлыктан инде без ошо акцияны игълан иттек һәм мәктәп китапханаларында ла безнең әлбәттә мәгариф министрлыгы Башкортстандан бездә уку әсбаплары һәм дәреслекләр менән яһазландыра ул һәр вакытта ләкин буның тыш бит мәктәптәрдә тагы ла башка төрле китаптар да бик нык күп уланыла ихтияҗ күп шуның сүнде айрыса ғилми китаптар, унан бигрәк тел ғилиме буенса, башҡорттарҙың тарихы буенса китаптар бергә бик нык кәрәк. Һәм һич шикһеҙ әлбиттә акциябыҙҙа тағыла балалар өсөн, хатта бик бәләкәс кискәй балалар өсөн бергә китаптар кәрәк ине. Ул башҡорт әкиәттәре, балалар өсөн шиғырҙар менән булған китаптар бергә бик нык кәрәк булыр ине.
Чиләбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Флюза Ғайсина һөйләне. Чиләбе ҡалаһының Шәйхзада Бабич исемендәге китапхана фондында 52 меңгә яҡын башҡорт һәм татар телдәрендә китап иҫәпләнә. Бөгөнгө көндә башҡорт телендә нәшер ителгән әҙәби әҫәрҙәргә һәм балалар китаптарына мохтажлыҡ кисерәбеҙ, тине китапхана мөдире Көнһылыу Әйүпова.
Беҙҙең китапхана Чиләбе ҡалаһында һәм өлкәһендә иң оло китапханаларҙың береһе. Беҙҙең китапхана башҡорт халҡына һәм татар халҡына на хезмәт итеп инде, сөнки беҙҙең китапхана башҡорт һәм татар китапханаһы дип атала. Шәйхзада Бабич исемен йөрөтәйем. Әгәр ҙә фондҡа килгәндә, беҙҙең китапханала 116 мең китап иҫәпләнә, һәм шуларҙың яртыһы 52 меңдән ашыуы башҡорт һәм татар телендә. Башҡорт телендәге әҙәбиәткә килгәндә, беҙҙең китапханабыҙ китапҡа мохтаж, сөнки балалар әҙәбиәте инде. Сөнки Чиләбе ҡалаһында берҙән-бер балалар бүлеге астыҡ. Оло йәштәге өләсәйҙәр, ҡартәсәйҙәр үҙҙәренең ейәндәрен, бүләсәләрен беҙгә уҡырға тел өйрәнергә алып киләләр. Шуның өсөн без башҡорт һәм татар телендә балалар бүлеге астыҡ. Әгәр ҙә тел өйрәнеү буйынса, тарих буйынса килгәндә һәм башҡорт халҡының йолаларын өйрәнеү буйынса китаптарға килгәндә, ул китаптарға без шулай уҡ бик мохтажбыҙ. Әгәр ҙә беҙгә Уфа мына шул акция буйынса китаптар ебәрһә, без бик ҡыуанып ҡалырбыҙ. Китапханалар мына быйыл Алла бирһә 50 йыллыҡ юбилейын үткәрәбеҙ. Әдәби берекмә эшләп килә. Уны безнең 40 йылдан ашыу билдәле шағир жыбыт Рамазан Шагалиев алып барған ине. Хәзерге заманда инде Қамса Дәүләтбайыш Мұртазин дигән шәп кенә егетебез әдәби берекмәне алға алып бара инде.
Чиләбенең Шәйхзада Бабич исемендәге китапхана мөдире Көнһылыу Әйүпова һөйләнә. Китап менән уртаклаш акцияһына Башҡортостандан бер нисә ойышма ҡатнашырға теләк белдереп, баҫмалар килтергән. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының сит төбәктәр менән эшләү бүлеге мөдире Рәйсә Ғайфуллина әйтеүенсә, акция тамамланһа ла халыҡтан китаптар йыйыу артабанда дауам итәсәк.
Беҙгә акция буйынса Яҙыусылар берлегенән китаптар күп кенә килтерҙе һәм Национальная литература тигән музейҙан килтерҙеләр. Китаптар бик күп кенә. Китаптар башҡорт телендә. Беҙҙең үҙебеҙҙең яҙыусылар Аңғам Атнабаев, журнал «Бельские просторы», Рами Гарипов, Ҡуддус Латыпов, Рәшит Шәкүр, Фәнигә Исхакова, Шәйхзада Бабич һәм Шәйхзада Бабич хаҡында иҫтәлектәр. Тағын бик күп китаптар. Журналдар бар, Ағидел, Ватандаш. Мына шундай китаптарды йыябыз инде. Тамаша журналы да бар. Балалар журналдары Акманат, Акбузат. Без алып килгән бирекмәләргә һәм организацияларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Акция 19 февраль февральга хатлым дәвам итә һәм 19 февраль менән генә туктап калмагыз. Үтенеч һәр сак сездән китаптар көтеп торабыз.
Курултай башкарма комитетының рәисе Гайфуллина һөйләне. Башкортстан язучылар берлеге белән зур гына өлеш индергән оешма берничә язучының басмаларын бүләк иткән. Язучылар берлеге рәисе Вазифхан вакытлыса башкаручысы Кадим Арабаев.
Сәбәбе башкорттары Башкортстанның мәдәниятеннән, рухи тормышыннан аерылып яшәмәгәнсен, менә без шундый акция башлангайны, китаптар ел башкортсак без уга дәрәҗә кушылдык. Мин беренсенән менә идәрә утырышында каләмдәшләремә мөрәҗәгать иттем. Китаптары яетеп шуннан инде менә китаптар ел башланды. Бердән алып килделәр. Китаптар арык кына йылды. Балалар өчен китаптар, олылар өчен башкорт телендә язылган китаптар. Шуннан бүгенге көндә исән һау иҗаткан язучыларыбыздан тыш, шулай ук мин кушып бирдем инде Назар Нәрмиден, беренче томын Әнгәм Атнабаевтың шигырьләр китабы, шуннан Зәйнәп Биишева, безнең классиктар, менә шул китаптарды да бирдем. Шуннан һуң үземнең китапханамнан да алып килдем мин Галимов Сәләмнең китабын, ул инде менә 60-нчы елларда чыккан китап. Бик байдың бер томы. Менә шундай борынгы китаптар айрылса кирәк. Галимов Сәләм битендә сөйләде. Башкортта аргыяш ягыннан шуңа күрә уларга бирәк тә кадерле. Мин монда сөйле яшәгәс Галимов Сәләм китаптарын табам. Ә менә онда яшәгән халыкка бигрәк тә кирәк. Уны улар күчереп алып та таратабыз диләр. Булган мөнса йыйдык. Хәлдән килгәнсә әле тагыла китаптар килүен дәвам итә. Без бул акцияны киләчәктә дә дәвам итәбез дип уйлаймын. Туктатмастан сөйләр башкортларына һәр вакыт китаптар кирәк. Шулай ук күршеләр яшәгән Ырымбур, Курган башкортларына да елды башлап җибәрһә, безнең Корымтай байтак зур изге эш башкара идек.
Язучылар берлеге рәисе вазифа һәм вакытлыса башкаручысы Кадим Арабаев һөйләне. Сөйләбеләге кардәшләребезгә башкорт телендә китаптар йә башка басмалар тапшырырга теләгәндәр Өфөгә 276-32-28 телефонына шалтырата ала. Шулай ук Өфөнең Ленин урамындагы Нефс мәдәният сараена да килтерергә мөмкин. Сөйләбегә бәйле тагы бер мәгълүмат кала. Башкорттардың танышу клубы барлыкка киләсәк. Уны өлкә башкорт халык үзәге аса, шуны һәм билдәләп китү урынлы, быга тиклем сөйләбелә рус, татар һәм казак танышу клублары эшләп килә. Башкорт клубын асусылар әйтүенсә, осрашуга профессионал һәм үдешмәкәрләр, башкортстандар һәм сөйләбенән артистлар, язучы шагыйрьләр килеп сыгыш ясаячак. Клуб ишенә табип, психологтар, хатта астрологтар да ялеп итергә уйлайлар. Улар яшәргә төрле консультациялар бирәсәк, барлык саралар башкортста һәм русста алып барыласак.